Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća noćas je Mija Popić, psiholog i psihoterapeut i direktor coaching centra Sinergija. Dobar večer, Mijo. A naša tema je trauma i radno okruženje ili poslovno okruženje, kako god vam bilo drago. Pa možda za početak da nam kažete koji su to traumatični događaji na radnom mestu, a verujem da će to ispuniti čitav sat.
Da. Da, kad pričamo o traumi u kontekstu rada, nije neobično da postoje različite traumatske događaje i čitav dijapazon stresnih događaja pod kojima možemo da budemo kad je posao u pitanju, samo činjenicom da smo prosto tu svaki dan 8 sati. Ono što neka podela jeste da postoje stresni događaji koji su neki upadljivi i dramatični događaji, kao što je recimo povreda na radu ili suicid nekoga od zaposlenih ili prosto smrt kolega. To su onako prilično, da kažem, upadljivi i traumatični događaji. Međutim, najčešći su ono što mi zovemo organizacioni stresori. Dakle, toksično radno okruženje, loši međuljudski odnosi, podmetanje nogu jedni drugima, što u korporacijama danas nije ni malo rijetko. Dakle, tu prosto postoji čitav spektar stvari koje u organizaciji mogu da se dešavaju, koje potpadaju pod organizacione stresore. Ono za čim se ja u praksi najviše srećem jeste zapravo jedan nesklad između ličnih vrednosti koje imaju ljudi koji idu na posao i organizacionih vrednosti. Onda oni tu stalno trpe pokušavajući da izbalansiraju na ta dva fronta. Pored tih organizacionih stresora mi svakako imamo fizičke stresore, to su jako loši uslovi rada o kojima bi stvarno mogla da pričam celu noć, i neke spoljne pretnje. Danas sam recimo u coachingu sa jednim menadžerom slušala o strahu da će benzinska stanica koju on menadžeriše biti opljačkana. Dakle, to je jedna onako evidentna spoljna pretnja nad kojom vi nemate kontrolu, ne znate da li će da se desi, a mogućnost postoji. Tako da, eto, to su neki događaji koje mi kategorišemo prema određenim kriterijumima, ali svi potpadaju pod stresogene događaje koji stvaraju jedno plodno tle za stvaranje traume u radnom okruženju.
Dobro, ja sam slušala Miju kada je pričala na ovu temu nedavno u Domu omladine i ono što je jako interesantno i mislim da je jako važno za naše slušalce to kumulativno dejstvo, da malo o tome popričate, da je u stvari poguban uticaj i stresa i traume zbog toga.
Tako je, i to je posebna specifičnost traume u radnom kontekstu, zato što rijetko ćete sresti takav jedan vrlo dramatičan događaj, kao što je suicid, povreda ili nasilje na radu. Nije da ih nema, ali zapravo češće susrećemo ono što mi zovemo mikrotraume, koje kroz taj kumulativni efekt zapravo narušavaju emocionalnu dobrobit pojedinca. Tako da trauma u radnom kontekstu u stvari ima značenje jedne emocionalne kumulativne traume, gde kroz niz nekih događaja koje se dešavaju istovremeno, više manjih, kako sam ih nazvala, mikrotrauma, vode ka jednom najčešće stanju profesionalnog sagorevanja, u kome isto možemo jako puno da pričamo o različitim fazama profesionalnog sagorevanja, ali da to nekako pojednostavim, vode ka jednoj prosto potpunoj fizičkoj i emocionalnoj iscrpljenosti pojedinca, a uzroci su višestruki.
Kad kažete te faze, kako izgledaju te faze?
Dakle, prva faza u burnoutu ili profesionalnom sagorevanju je da vi recimo imate neku vrstu iritiranosti ili besa, frustrirani ste i tu i dalje vi koristite neke mehanizme kako biste se adaptirali na stresogeni događaj. Samom činjenicom da ste vi besni ili iritirani, znači da vi i dalje imate neku motivaciju da po tom pitanju nešto uradite. Kako se prosto organizam iscrpljuje jer ne uspeva da se adaptira na stresan radni kontekst, najčešće dolazi do depresivnog raspoloženja, u nekom trenutku se javlja cinizam, apatija, negativan stav prema organizaciji, prema ljudima, ukoliko ste u prilici da vaša radna uloga podrazumeva da pomažete drugim ljudima. Recimo, ako ste neki HR menadžer, vi ćete vrlo cinično i apatično da zaključite da tim ljudima i onako nema pomoći, što je jedan poseban indikator profesionalnog sagorevanja, jer vi jednostavno mislite da više nema nade. Tako da se profesionalno sagorevanje završava sa jednom ekstremnom fizičkom i emocionalnom iscrpljenošću koja vrlo onako podsjeća na zapravo depresivne tegobe.
Da li ljudi imaju svest o tom sagorevanju?
E, to je jako dobro pitanje i negde je vezano i za to šta mi možemo da uradimo da bi ljudi bolje razumeli svoje stanje. Jer vrlo često ljudi koji zapravo pate od profesionalnog sagorevanja ne vide šta im se dešava i skloni su da to proglase kao neku karakternu slabost. I mi smo malo pre, nas već smo o tome razgovarali, to je prisutno i u pomagačkim profesijama, ali ne samo tu, nego i u svim drugim gde ljudi najčešće rade sa nekim ljudima, gde se prosto stvori taj osjećaj da ako sam ja sagorela, to ne znači da je moje stanje, da je to stanje iscrpljenosti, nego da ja jednostavno nisam dovoljno dobra. I ljudi najčešće to zaključaju. I ono što mi možemo da uradimo kao psiholozi jeste da im pomognemo da razumeju da je to jedna prilično normalna reakcija na nenormalne radne okolnosti. Da bi bilo neobično da se na bilo koji drugačiji način osjećaju, a ne zapravo profesionalno sagorelo.
Da, ovo ste mnogo lepo rekli, da je to normalna reakcija na nenormalno stanje. Ajdemo s tim malo onog našeg.
Mama, I blew it.
slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Mija Popić, psiholog i psihoterapeut i direktor coaching centra Sinergija, a pričamo o traumi i radnom okruženju. Koji su to društveni stavovi koji nekako utiču na to kako ćemo se nositi sa traumom?
Ja bih rekla da je to pre svega jedna patrijarhalna kultura od koju se mi stalno spotičemo i koja nam je izvor problema u različitim aspektima funkcionisanja, a u radu svakako. I kad kažem patrijarhalna kultura, tu pre svega mislim na vrlo onako rigidne rodne stereotipe. Šta znači biti muškarac u društvu, što znači biti žena? Muškarac kao taj neko na koga treba da se oslonimo, ko je stabilan, ko snabdeva porodicu, ono što se kaže provider. Kada doživi otkaz, to je ogromna stigma, sramota za porodicu. Malo podrške dobije taj muškarac koji dobije otkaz. Vrlo često bude traumatizovan otkazom, a onda retraumatizovan očekivanjima svoje porodice ili sredine uopšte da treba vrlo brzo da ispliva iz te pozicije. Tako da je to jedna strana priče. Druga strana koja je meni naravno bliža s obzirom da sam žena, jeste taj jedan prilično izražen nesklad između stereotipne uloge u kojoj žena treba da bude, dakle žena kao majka, kao porodična osoba, neko ko sad tu čuva dom. I kad se ona konformira sa tom stereotipnom ulogom, sa tim što se očekuje od nje u društvu, nju niko ne potapše po rameno i kaže ti si to super uradila, jer se to prosto podrazumeva. S druge strane, ako ide mimo tog stereotipa i pokušava da bude ono što se danas često kaže karijeristkinja i onda ulazi u neki poslovni svet i uspe tu, tu je opet niko ne potapše zato što ide mimo očekivanja. Tako da vi kad ste žena u ovom nekom savremenom društvu, iako se stvari ne mogu reći dosta menjaju, ali i dalje, ako pričamo o Srbiji, patrijarhalni sistem definitivno i dalje vrlo izražen, vi kao žena praktično ne možete da pobedite. Ako ostanete kod kuće, pa to se očekiva. Ako ste na poslu, što nisi kod kuće, i taj balans nikada dobro. I ono što ja često čujem od mojih klijentkinja je da prva stvar koju ponesu sa sobom na posao kada izlaze iz kuće i pozdravljaju se sa svojom decom jeste osjećanje krivice u jednu ruku, u drugu ruku laptop i idemo dalje.
Da. Spomenuli ste sramotu.
Ja nekako, i kad smo pričali na tribini na ovu temu, puno sam citirala Brene Brown i ona je stvarno preporuka za sve ljude koje zanima da malo bolje sebe razumeju. I ona priča o sramu kao jednom sržnom elementu traume i koristi jednu sjajnu metaforu, kaže da je sram nešto što prosto, ona kaže, sram ne trpi da bude obmotan rečima. To jeste kada mi podelimo taj sram, kada pričamo o traumatskom događaju, njegove negativne ili da kažem te fatalne posljedice jenjavaju. I ona kaže da kao što gremlini beže od svetlosti, tako i sram prosto prestaje da ima tu snagu kada mi krenemo njemu da pričamo. Ja sam skoro baš u njenoj knjizi naletela na jedno istraživanje koje kaže da traumatski događaj sam po sebi ne mora biti toliko ugrožavajući koliko će biti ugrožavajuća tajna i nepričanje o proživljenoj traumi. Ja zaista verujem da je to tako, sa tim se stalno susrećem što u coachingu, što u psihoterapiji.
Da, da, to je i u porodično isto te tajne koje
apsolutno
se, da, čuvaju. Može sad da krenemo da pričamo o tome šta može da se uradi sa svim ovim što smo sada do sada pričali o toj traumi, o stresu, o...
Pa prva i ključna stvar jeste da mi kao psiholozi možemo i treba da stvorimo prostor da se ostvarimo priča. I to je ono što je moja koleginica Tijana Mirović i uradila sa jednim projektom koji se baš tako i zove Trauma naša priča, gde je prosto stvorila jednu platformu, ja bih to tako nekako nazvala, u godinu dana je kroz niz nekih događaja i susreta.
Ja sam ovdje pozivala isto ljudi da pišu.
Da, znači da pričamo. Da. To je prvo i ključno na različitim frontovima gdje god možemo. To je prva stvar. Ako pričamo o organizacionom kontekstu, tu postoji niz nekih mjera, da ih tako nazovem, koje mi možemo da ponudimo organizacijama kako bi oni razumeli da je briga o mentalnom zdravlju zaposlenih i želja da oni ne budu izloženi traumatskim događajima benefit i za samu organizaciju. Dakle, nije čak to pitanje ni šta psiholozi mogu da urade. Mogu da urade puno. Tu je ključna stvar lobiranje. Čak i taj biznis model gdje ćete vi predočiti rukovodiocima da ako ne brinu o svojim zaposlenima, oni ne brinu o produktivnosti, na kraju krajeva ne brinu o profitabilnosti. I to je neka moja, hajde da tako kažem, misija koja je jedna vrsta win-wina. Da vi psihologe nekako pogurate u organizacije da reaguju, to jest da rade na dva fronta. Jedan je humanitarni, gdje će na neki način doprineti mentalnom zdravlju i očuvanju mentalnog zdravlja zaposlenih, dakle humanitarni, a drugi je ekonomski, jer ono što mi znamo jeste da kad se ljudi osjećaju bolje, oni su i produktivniji, a organizacije itekako žele da služaju o produktivnosti.
Da. Pitanje je ono što mi se jako dopalo isto tako iz vašeg izlaganja u Domu omladine i da ste pričali o tome kako ljudi mogu da nekako rade drugačije. Koji su to načini da jednostavno, koji su načini da se motivišu, da taj način motivacije. I vi ste na neki način i kritikovali to što je stalno jedno isto. Stalno nudite, mi stalno nudimo komunikacijalne vještine. Ajde naučimo bolje. Ajde kako bolje da se predstavite, ne znam, na intervju. Kako da napišete svoj CV. To valjda već i ptice na grani znaju.
Jeste, i to je ono što su najčešće očekivanja od psihologa organizacijama, da se poboljša performansa zaposlenih, da oni bolje komuniciraju, da bolje prezentuju, a to vam je praktično da vi izgladnilim ljudima nudite, ne znam, neke veštine, časove kuvanja, nešto tako potpuno egzotično, a niste se pobrinuli da se oni prije svega dobro osjećaju u tim svojim ulogama. Tako da, ja negdje mislim da treba stvari malo da obrnemo. Zato mislim da je jako važna uloga baš psihologa u organizacijama. Da se prvo ti ljudi nekako emotivno nahrane, da se razume da oni itekako 8 sati tamo obitavaju i da je koncept lične dobrobiti prvobitan, a performansa će da dođe posle.
Naravno, kao posljedica.
Tako je. Da. Znači, ne bi trebalo da bude obrnuto, jer ako vi insistirate na performansi, a to su ljudi koji su u drugoj ili trećoj ili četvrtoj fazi profesionalnog sagorevanja, dakle već su potpuno kljoknuli, što bi se reklo, vi njih učite kako oni da bolje prezentuju, a oni bi samo da odu kući i da spavaju i da ih niko više ne zove.
Da. Šta još bi moglo da pomogne da se nekako stvari bolje odvijaju za zaposlene i za... I nekako prosto se vidi kao da politika tih korporacija i interesi pojedinca da nekako su jako različiti.
Jesu, i to je najčešći problem, to je ono što sam spomenula na početku. I moram da kažem, ne želim da nekako ovdje zaista samo prikažemo negativnu sliku. Danas primećujem, i to su organizacije s kojima najviše radim, dakle IT organizacije, koje su, ja još uvijek ne mogu da dokučim koji su to razlozi, ali oni jako dobro razumiju da je lično dobrobit zaposlenih važna. I ja sam skoro sa jednom IT organizacijom upravo radila na usklađivanju vrijednosti organizacije i članova ljudi koji tu prosto žive. I ono što smo mi uradili je da kada identifikujemo vrijednosti organizacije, prvo pitamo tih 150 ljudi u organizaciji kako oni to vide. I mi smo u mjesec dana proveli niz radionica, ja sam ih negdje tu mentorisala kako svaki tim lider to da uradi sa svojim timom. Oni su dali fenomenalna kreativna rješenja, mi smo na kraju dobili jedan vrlo kreativan vizuelni materijal tih vrijednosti gdje se svako unutar organizacije pitao. jer ljudi prosto neće da učestvuju u promeni za koju ih niko ništa nije pitao.
Da.
Ja znam da ja prva to ne bih pristala.
Da. Ali da li to ima veze sa tim da su u IT sektoru, ili je to moje pogrešno viđenje stvari, ipak mladi ljudi?
Jeste, to sasvim sigurno, i to što mi danas dolazimo u stvari do jedne drugačije postavke organizacije uopšte. Mi smo ranije imali vrlo onako hijerarhijske, tradicionalne organizacije, danas one se sve više razvijaju u pravcu onoga što mi zovemo flat organizacije, dakle, gde se više neguju demokratske vrijednosti, što je opet sve vrlo pragmatično. Tamo gde imate više demokratije i boljih odnosa, postižu se bolji rezultati.
Da, sve to na kraju se motivisani.
Tako je. Tako, da. Tako da, da, definitivno IT zato što su ljudi mladi, ali zato što i razumeju da u kreiranju te neke malo veselije, kako da kažem, zabavnije radne atmosfere, se postiže više.
Da.
A da bi imali takvu zabavnu atmosferu, mi moramo da pitamo ljude šta vi želite, kako vi želite da izgleda ovaj radni prostor za početak, a onda i neke druge odluke.
Ali ja mislim da tu postoji isto tako i međugeneracijski neki problem. Nije problem među generacijama, nego ja znam u vreme socijalizma postojali su neke izreke. Radio ne radio, svirati radio, ili nikad ne može toliko malo da me plati koliko mogu ja malo da radim.
Jest.
I to se prosto znalo. Čovek tu gde se zaposli može da potpiše da će dočekati penziju. Nema, bez obzira kakav mu učinak bio. I, znači, ta potpuno se to promenilo.
Jest.
I to ljudi treba da prihvate nekako tu promenu.
Promenilo se upravo zato što su nas informacione tehnologije kao potpuno nova kulturološka oruđa zahtevaju od nas da se mnogo brže prilagođavamo. I ono što su vam danas ključne vrijednosti većine organizacije kako ima one teže, jeste ono što se kaže agilnost. A to je vrlo fleksibilno, brzo učenje i adaptiranje na novine. I ja mislim da ćemo mi sve više morati da idemo u pravcu tih flat demokratskih organizacija, zato što jedino u takvim uslovima mi možemo tako brzo da učimo i da se adaptiramo. Nema više, mi prosto više nemamo vremena.
Da.
I to je sad isto poseban rizik za profesionalno sagorevanje. To je ono što ja vidim često kod IT-evaca, da su stalno užurbani, da ne znaju kud udaraju, zato što u svakom trenutku njihovo rešenje neko drugi može da izmisli
da.
Bolje.
Da, da. Da, to su te tehnologije da koje
To nešto nam je to dalo, nešto nam je oduzelo, i sad tu negde i mi treba da izvučemo neke pouke.
Dobro, ali muzika nam je uvijek dala dobre stvari, pa ajmo sad malo muzike. There are some folks I used to know, used to smile, say hello, and spin the world, turn the page, entertaining from the stage. Find the time for every truth, loves its own, and me and you disappear just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely breeze and go like the wind.
gone and winter's here. We had a lot of rain last year. The news is really very sad. The time is late, the fruit is bad. The morning's come and roosters crow, and people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down. Hold my hand. It's a lonely sound. Hold my hand.
Gledaj, slušaj, biraj, 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you
and I. Echo.
Vi slušate emisiju Među svetovima sveta. Ono što nisam rekla, da je tim koji je pomogao da se ova emisija bude ovako dobra, ovo je nešto vrlo interesantno, su ton majster Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Borčanin, autor emisije Branka Kordić i naša gošća Mija Popić. Sa kojom pričamo o traumi i koji su to načini na koji nas društvo traumatizuje.
Postoji kod Brene Brown, ajde opet pozvaću se na nju, jedan koncept, ona ga zove društvena zabrinutost oko oskudice. Čitajući šta ona po time podrazumeva, ja sam to nekako sve više počela da primećujem u radu, što psihoterapijskom, to što i u coachingu sa menadžerima, tim liderima, kako god. A društvena zabrinutost oko oskudice je nešto što se prosto nužno mora desiti ako imate društvo koje je u proteklih nekoliko decenija bilo izloženo ratovima, ljudi su proživjeli izbjeglištvo, otkaze, sankcije i slično. I onda se tu prosto u sve pore društva, pa tako i samog pojedinca, negde prosto ušunjaju ti strahovi. Ja to nigde nisam videla ni u jednom psihološkom priručniku ili knjizi, ali vrlo često čujem od ljudi da kažu da imaju strah da će da propadnu. I zapravo ja vidim da je to kako da kažem, derivat svih tih nekih prethodnih iskustava koje su se svodile na ideju da nešto nemaš ili ako imaš, samo je pitanje trenutka kad to više nećeš imati. Tri ključna elementa koje su okosnica tog straha od oskudice su u stvari sram. To je ono što sam pričala, posramljivanje ako je neko dobio otkaz ili prosto ne uspeva da se dobro snađe u poslovnoj ulozi, posramljivanje žena koje žele da rade. Danas mi je, evo, baš jedna klijentkinja rekla, koja već sa bebicom od recimo 3-4 meseca ode na poneki sastanak pa se vrati kući i kaže meni kako misli da je prosto posao toliko u njenoj firmi satanizovan. Nju ljudi jako čudno gledaju kada ona dođe, a ima bebu. Dakle, sram, poređenje je drugo, stalno poređenje, i to imate u organizacijama. Pogledaj kako ovaj, zašto ti ne tako i slično, i to imamo ne samo u organizacijama, to imamo kroz kompletan razvoj i socijalizaciju. I isključenost. To je ono gde vas neko ne pita, gde nemate nikakav osjećaj autonomije, niti prosto imate utisak da se vi na bilo koji način pitate kako će da izgleda vaš neki karijerni razvoj. Tako da ta tri elementa su nešto što su okosnice straha da ćemo da izgubimo, da nećemo imati. I ja to često čujem u coachingu, naročito strah da sve ovo sada što imam i što sam stekao sutra će nekim čudom da nestane. I onda ljudi često prave 300 nekih backup planova. Radim ovo, ali pored toga radim još nešto. To često vidim kod preduzetnika. Imam ne znam ni ja koliko frontova na kojima radim da se osiguram da ako mi nešto propadne, uvek imam zašto da se uhvatim.
Da, pa to je ta nesigurnost koja se uvukla u ljude.
Jeste. Da. Ja verujem da je ona prisutna i u drugim kulturama i u društvima, ali je kod nas i tekako izraženo s obzirom da mi imamo unazad nekoliko decenija stalnog gubljenja nečega. Da. I onda to prosto mora, ako postoji na društvenom planu, mora da postoji i na intrapsihičkom. Strah da ću nešto da izgubim.
A nikad sa time se nije radilo. Da.
Sa tim se ne radi dovoljno.
Jeste. Da. Dobro, to je taj strah od propadanja, a kako izgleda ono, da se nekako vratimo vama i tom vašem radu? Ja nekako pratim vaš rad i vidim koliko ste stvarno narasli i porasli.
Hvala na tome.
I kako izgleda kada vas zove, na primjer, neka kompanija, neka firma, kako izgleda taj rad, kako izgleda taj rad sa ljudima, kako izgleda to usaglašavanje sa zahtevima kompanije i politike kompanije i kako izgleda?
Ok, ja moram reći da ja tu negdje imam sreću da mene zaista zovu organizacije koje zaista uviđaju da je briga o ljudima veoma važna. I to se negdje poklapa sa jednom, ajde tako kažem, internom šalom koju mi psiholozi, psihoterapeuti i psihijatri često međusobno imamo, a to je da kod nas zapravo dolaze najnormalniji ljudi, oni koji su vrlo osvešćeni, koji razumeju da treba nešto da rade na sebi, i onda mi često kažemo da kod nas dolaze oni, a ne dolaze oni zbog kojih ovi prvi dolaze. To jeste, to često kažu psihijatri, da daju lekove ljudima zbog onih koji bi zapravo trebalo da ih piju. Zato to su te neke naše interne šale, ali toga imate čak i u kontekstu organizacija koje zapravo dođu kod psihologa i kažu nama sad treba podrška i vi tu ne radite ne znam nijakakav težak klinički posao. Ne radite, prosto radite jedan fin coaching i psihološku podršku sa ljudima koji razumiju da je to važno. E sad, kako to izgleda? Najčešće da se tu prosto prvo je važno razumeti kako ljudi na rukovodećim pozicijama vide probleme, ali isto tako i kod njih razvijeti kritičku svijest da probleme koji oni imaju vrlo verovatno negde šalju dalje svojim zaposlenima. Ono što ja recimo sada vidim je da ako imamo rukovodioca koji je vrlo cenjen, evo sad radim sa jednim takvim koji je vrlo cenjen u svojoj organizaciji i ljudi ga zaista vole, ali ima perfekcionizam, prilično se plaši greške. Dokle god on ne razume da on sam na tome mora da radi, on će i druge zastrašivati povodom potencijalnih grešaka koje oni mogu da naprave. A ako to ne osvesti, Vrlo je verovatno da će ih kriviti što oni nisu dovoljno proaktivni, a oni nisu proaktivni zato što strahuju da će njega razočarati ili izneveriti. Tako da je tu vrlo važno razumeti šta se dešava na tom nekom top management nivou i kako se to dalje transponuje na ove druge nivoe.
Da, da.
I to je ono kada zaista imam sreću da ljudi na rukovodećim pozicijama žele da rade na sebi i oni sami idu na coaching. Nisu ga samo kupili, da tako kažem, za svoje zaposlene, pa je to neka korektivna mera gde njih treba popraviti, a ja sam savršen, nego ja razumem da i ja treba da radim na sebi i onda prosto to pružam kao i mogućnost mojim ljudima.
Da, da. Možda, pošto stalno pričamo o coachingu, možda da stvarno malo popričamo o tome, coaching je nekako... među kolegama koji su psihoterapeuti ima tu nekog neslaganja, ima tu nekog ne znam da li je rivalitet, onda bi već to je već dijagnoza, ali hoćete malo da popričate koja je razlika između coachinga i psihoterapije.
Mm-hmm.
I nekako sad se vidi koliko je coaching u poslovnom svetu mnogo adekvatniji.
Jeste, zato što je
vaše priče to prosto curi. Da.
Tako je, zato što coaching je daleko više usmeren na performansu, na kvalitet izvođenja određenih radnih zadataka. Vi u coachingu imate cilj da neko ko prilično dobro radi određene stvari ide ka tome da ih radi na samo maksimumu svojih potencijala, to jeste da možda bude u tome izvanredan, da stvarno da značajan doprinos, da se osjeća da je to što radi svrhovito i da iz toga on zaista briljira u tome što radi. Tako da je coaching kretanje od nečega što je već sasvim okej ka nečemu što je izuzetno. Psihoterapijski rad podrazumeva da vi prosto pomažete osobi da iz nekog ispod prosečnog funkcionisanja, recimo ako neko ima panične napade i ne dozvoljava sebi da izađe iz kuće, vi želite da ga navedete, ne vi, nego vi kroz zajednički rad, tehnikama, da on sam dođe do toga, ok, nisam želeo da izađem iz kuće, sad ću polako krenuti da se izlažem situacijama koje su za mene zastrašujuće i da dođem do toga da zapravo mogu da funkcionišem normalno. Tako da, to je ključna razlika. Iako o tome bi svakako mogla jako dugo da pričam, jer ta veza, to jest ta granica može da bude vrlo fluidna. Ja u coachingu isto tako vrlo uvažavam psihološku pozadinu svega onoga što čujem i nije neobično da u coachingu, koji je jedan socijalno prihvatljiv kontekst razgovora sa psihologom, ispliva sve i svašta. I ja onda tu zaista ponekada koristim svoju psihoterapeutsku ulogu, ali vrlo otvoreno kažem mojim klijentima da mi možda možemo u to da skliznemo pa da se vratimo. Tu su shvatanje različita između coaching psihologa, da li to treba tako ili ne, da li treba da uputimo na psihoterapeuta, ali ako ste psiholog i psihoterapeut i bavite se coachingom, to je više stvar pregovora i dogovora sa vašim klijentom.
Da, da. Hoćemo još malo onog našeg, što bi rekao Zoran Kesić.
Yeah. I'm yours right now.
Vi slušate Među svetovima svet, došli smo do samog kraja. Naša gošća je Mija Popić, psiholog, psihoterapeut, direktor coaching centra Sinergija. Pa evo za kraj da nam još malo ispričate o tome zašto vam se obraćaju, ne možemo kažemo u ovom slučaju, jesu ljudi, ali su nekako posebna vrsta ljudi.
Jest.
Ili su menadžeri, ili su da, iz poslovnog sveta ljudi.
Pa nekako, ajde da pokušam da to grupišem u neke tri teme. Jedna je taj čuveni work-life balance, to jeste kako da bolje izbalansiramo sebe profesionalno i privatno. Bolja organizacija vremena i bolje u stvari upravljanje sobom u odnosu na vreme, da se ispravim. I to vidim da je zaista za mnoge organizacije problem, da su često pretrpani poslom, da ne znaju šta su im prioriteti, kako da se postave prema tim stvarima i da prosto sačuvaju sebe kada izađu sa posla i da zaista mogu da budu posvećeni nekim svojim aktivnostima, porodici, što god je ono što im je važno. Druga stvar je asertivnost, to jeste kako da bolje komuniciraju i opet i za nju, kao i za ovaj work-life balance, uvek dolazimo do te neke psihološke pozadine. Recimo, kod lošeg balansa između privatnog i poslovnog, često dođemo do perfekcionizma, da osoba smatra da mora sve da radi savršeno i onda je potpuno prenatrpana poslom. Kod asertivnosti, kako da direktnije se zauzmem za sebe pred kolegama ili nadređenima, opet dođemo do nekog straha od osude, neprihvatanja, tako da se u svim ovim slučajevima coaching uvek radi na oba fronta. Znači, prvo negde nastojimo da se pobrinemo emocionalno za osobu, a onda da razvijamo zajedno sa njom veštine. I treće su prezentacijske veštine, za koje se danas prosto smatra da dve osobe koje imaju jednako razvijene kompetence i onako profesionalno su tu negde ujednačeni, ona koja je spremnija da se gura, da prezentuje svoje veštine i svoje postignuće, će bolje da napreduje. Ja ne mogu tu da se, evo sad mi to pada na pamet dok pričam, s obzirom da se dosta bavim tom rodnom perspektivom, da recimo ono što su istraživanja pokazala, što sam dosta čitala, a primetila i u radu sa mojim ženskim klijentkinjama, je da žene će često reći da njihove postignuće treba samo za sebe da govore, a muškarci će daleko češće zapravo da ta postignuća i tekako iskomuniciraju pred akterima koji o nečemu odlučuju i da zapravo sebe guraju napred. Tako da ono što je moje posebno zadovoljstvo, ajde da tako kažem, u radu, što zaista puno volim, jeste da pomognem nekim izuzetnim i veoma profesionalnim i kompetentnim ženama da se malo izlaktaju, da tako kažem.
Da. Ali to je sad, da li je to stvar razlike u tome kako smo odgajani ili je to stvar asertivnosti?
Da, ja mislim da je to čista socijalizacija.
Mm-hmm.
Dakle, šta je, opet tu se vraćamo na ovu temu, šta je dobar muškarac, pravi muškarac, menadžer? On je onaj koji kaže šta i kako. Rađeno je jedno istraživanje gde su upoređivali kako izgleda sastanak gde sede samo muškarci i sastanak gde sede samo žene. Muškarci su daleko direktniji, asertivniji, prekidaju, pričaju u glas. Žene, kod njih imamo mnogo više aktivnog slušanja, nadovezivanja na temu, sumiranja onog što su čule. Tako da to su prosto različiti komunikacijski obrasci koje smo mi kroz socijalizaciju usvojili i koji neminovno svoje mesto nalaze i u poslovnom kontekstu, gde ženama često pomažu, jer je to aktivno slušanje i empatija danas se smatra ključnim sastojkom uspeha, ali umed i da im odmaže ukoliko su se potpuno identifikovali sa tom stereotipnom ulogom.
Mm-hmm.
To jest, ako nisu dozvolili sebi da budu asertivni jer smatraju da je asertivnost za muškarce, a ne za njih.
Da, da. Šta vam donosi u radu najveće zadovoljstvo?
Pa to je jako dobro pitanje i ja ga često negde kažem studentima, edukantima koji učim kako da razvijaju coaching veštine u svojim organizacijama. Kada pričam zašto sam se uopšte zaljubila u coaching, to je zato što je za mene velika radost da budem deo nečijeg uspeha. Možda to zvuči kao da ja sad u svakoj supi volim da budem mirođija, ali ja zaista volim da nekome pomognem da od prosečnog dostigne neke izvanredne rezultate i da ja imam neki delić u tome. Možda je to i blagi ego moment, priznajem da jeste, ali ja volim prosto da budem deo nečijeg uspeha.
Baš lepo. Lepo i hvala vam što ste gostovali i ja imam posebnu potrebu da se zahvalim što nekako uz vašu pomoć sam zavolala i coaching.
Pa hvala vam na tome, to je stvarno lepo čuti.
Da. Hvala Mija na gostovanju, a našim slušalcima poruka da ostanu sa nama u drugom satu kada će moći direktno se uključe i ispričaju svoje utiske, predloge ili probleme.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je o evropskom putu Srbije, Kosmetu i situaciji u regionu sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefom delegacije Unije u Beogradu, Semom Fabricijem. Predsednik Vučić rekao je da su kvote za izvoz čelika o kojima danas odlučuje Evropska komisija od velikog interesa za Srbiju i da se nada da će nam Brisel izaći u susret. Rusija poštuje put pristupanja Evropskoj uniji koji je izabralo srpsko rukovodstvo i za razliku od zapadnih partnera ne pokušava da stavi Srbiju pred veštački izbor, ili ste sa Rusijom ili sa Evropskom unijom, izjavio je za današnju politiku i večernje novosti ruski predsjednik Vladimir Putin koji sutra dolazi u posetu Srbiji. Putin je istakao i da visoko ceni čvrstu privrženost srpskog rukovodstva očuvanju vojne neutralnosti zemlje. Srbija će dosledno sprovoditi politiku vojne neutralnosti koja nam omogućava da uspešno sarađujemo sa NATO paktom kroz partnerstvo za mir, ali i sa zemljama istoka, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Saradnja sa NATO paktom je značajna, jer da smo imali ranije ne bi bilo strašne laži o Račku koja je poslužila kao opravdanje i povod za NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, poslednji veliki zločin 20. veka, istakao je Vulin. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države zvanično zatražile da Priština ukine takse na proizvode iz Srbije. Ponovio je da Priština to neće uraditi dok se ne postigne sporazum kojim će Srbija priznati kosovsku nezavisnost. Reakcija Sjedinjenih Država pokazuje da podrška Kosovu nije bezuslovna, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U specijalnom tužilaštvu u Hagu danas bi trebalo da bude saslušan bivši komandant OVK Samilju Štaku, koji je potvrdio da je za odbranu angažovao bivšeg tužioca Haškog tribunala Jeffreya Nicea. Britanski parlament odbacio je sporazum o Brexitu premijerke Tereze May. Za danas je zakazano glasanje o nepoverenju vladi. Vreme danas pretežno sunčano, samo na severu i istoku oblačno, ponegde sneg ili kiša. Jutarnja temperatura od minus 8 do 1 stepen, dnevna do 9 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Don't you knock on my door, baby, 'cause I'm not home. Don't you knock on my door, baby, 'cause I'm not home. I'll be back tomorrow, or maybe I'll be gone. My situation may be striking. Strike you strange. Secret appealing, but you sense the change. You know I'm sorry for baby if I let you down. I'm sorry for baby if I let you down. You knock at my door. Thank you.
Slušajte drugi sat emisije Među svetu ima svet. Naši telefoni, naše telefonske linije su otvorene za vas. Brojevi su 011-322-5099 i 011-322-5299. Interesuje me, šta vi mislite o tome, ko je dobar čovjek? Šta znači biti dobar čovjek? Ko je dobar čovjek? Zbog čega je dobar? Pa, eto, javite se na tu temu, ne morate na tu temu, javite se povodom čega god želite, što ima veze sa psihologijom, emocijama, nama samima. Ja ću, ako se niko ne javi, pričati o tome šta je dobar čovjek. Izašla jedna knjiga, nije prevedena kod nas, ali knjiga otkriva kako se, šta znači dobar čovjek i kako se dobri ljudi bore protiv predrasuda. Ali imamo nekoga na vezi. Dobar večer, dobra noć.
Dobro večer, dobra noć i vama. Javljamo se da bih jednu vam zamjerku dala.
Dobro.
A to je da ste šalu iz onog socijalističkog vremena izreku ili kako god, to je vic.
Dobro.
Da ne mogu da me plate toliko malo koliko malo mogu da radim.
Da.
Da se to odnosilo, a i danas se odnosi na činovnike, na administrativce.
Aha.
I pogledajte vi danas gdje god odete po neki papir koliko ljudi to radi, jel?
Da.
Ne radi.
Da.
A ono je bila zemlja industrijska. Milioni su radili po fabrikama.
Da.
Borbu, tako da nisu mogli da se...
To nije važilo za njih, da.
Yes,
da.
Yes. Znači, to važi za jedan manji broj radnika.
Dobro.
Ljudi. A druga stvar je što se bavite mnogo ovim korporativnim, psihologijom korporativnom,
mm-hmm.
i to je isto neznatan broj ljudi.
Mm-hmm.
U ovoj zemlji.
Dobro. A mislite kako se to bavimo?
Pa već ste imali, ne znam da li ista gospođa bila gost, već ste imali to stres u korporacijama.
Mm-hmm.
Prošle godine ste imali misli, zar ne?
Dobro.
A meni se čini...
Šta bi vi volili da čujete?
Da bi veći, interesovanje bi bilo veće za psihologiju nezaposlenih ili psihologiju ljudi koji
to će biti eto
dovoljno,
da to će biti dovoljno. Naše gošće sljedeći put.
Aha,
u sljedeći utorak prema sredi će biti upravo to šta se dešava povodom nezaposlenih. Da li ima nešto što bi vi želi da čujete? Ja uvek pozivam na predloge, ali
Eto, jedna tema, ja sad nisam znala da ste vi to planirali, ali...
Naravno, niste mogli nikako znati. Da, eto, slušajte nas sljedeći put, bit će žene na prekretnici i šta one nude nezaposlenim, da.
Dobro,
hvala što ste se javili.
Hvala vama.
Imamo i dalje dobru noć.
Dobro noć, dobro jutro.
Dobro.
Gospođa, poštovana gospođa psiholog, vašu emisiju redovno skoro slušam kad sam god bude, vrlo interesantna. Pozivate kompetentne goste za sagovornike, razgovarate o aktualnim problemima ljudi.
Hvala.
Vi ste rekli da bi trebalo razgovarati o dobrim ljudima.
Mm-hmm.
Ja ću se vratiti za jedno 30 i nešto godina. Za primjer dobrog čovjeka vi znate sigurno tu gospođu psihoterapeutu Vesnu Vlasić, koja je napisala knjigu Ljudi koji ne postoje o bolnici Laza Lazarević.
Mm-hmm.
O strašnom jednom vremenu kada su komunistički sekretari, savjetnici, direktori naređivali u radnim sredinama kojim smeta da bude psihijatriziran, a onda ga tamo mučili, pa mu pridali poslovnu sposobnost, udeljivali staratelje i odgovorom i ulazio. Bilo bi dobro da se ti ljudi, još oni u penziji, živi imenuju i objelodane, a da se gospođa Vesna poslije dugo vremena pozove i da ispriča onaj živi svjedok toga. Mentor njene knjige i ljudi koji ne postoje, je pokojni profesor uvaženi Matić i gospođa profesor Stenija Kondić. To je strašno vreme, toga više na šar sreću nema, ali treba pretresti, pozvati te zločince na odgovornost koji su to radili. Lekari su govorili pacijentima u četiri oka. Znate, gospodine, meni što se naredi, ja moram da radim.
A kad je to bilo?
To je bilo 85. 6. 7. 8. 9. godine i tako. A je ranije.
Da, to je bila kao, vi govorite o zloupotrebi psihijatrije.
O zloupotrebi psihijatrije. I ona je govorila tamo djava treba odavljati, gdje voli me to, da nas učivali ljude i mučili. Bio je vrlo zahvalan kod gospođu Vesnu, koja je vrlo kompetentna i živi svjedok, i otvorila je javno prva to pitanje u nas, da je pozovete na razgovor da priča o tebi.
Dobro.
Ima još mučenika koji su živi, proživljavaju posljedice toga vremena.
Aha. Dobro, hvala vam veliko što ste se javili. Dobro noć.
Dobro noć, dobro jutro.
Dobro noć i dobro jutro vama.
E tako, evo slušam vašu emisiju, kao i obično, zanimljiva, inspirativna.
Hvala.
Jeste. Ovdje Zoran, inače, ne.
Dobro. Jeste, prepoznate, da. Da.
Kako ste vi?
Nije loše. Nije loše, ali to je uvijek znači nije ni dobro. Znači to je...
Prošli put kad sam to pitao, doživjeli ste pitanje kao napad imperije na imperiju.
Imperije uzreće udarec, da.
Da.
Meni je mnogo važnije kako ste vi.
Pa ja sam na svom radnom mjestu, dobro se osjećam. Evo pričala je vaša gošća o radu. Tako zanimljivo. Ja inače, što se mog odnosa i rada, ja radim sam, došao sam do te tačke da radim sam.
Nemam je li to nekog... prednost? Ili mana?
Jest, generalno, ja to doživljam kao prednost. Generalno, međuljudski odnosi mogu biti oni koji opterećuju, a ne moraju biti, lepo je raditi i kolegijalno, ima i dobrih primjera tu, ali ono, nekako tako se desilo da radim sam i našao sam mnoge prednosti u tome. Mogu, kao što reče vaša gošća, mada meni kad slušam te kao coaching, kako se više to kaže, instruktore, meni je potrebno znanje engleskog jezika da bi ih razumio. Ona je pomenula nešto kao flat organizacija. Koliko ja znam, flat na engleskom znači i stan.
Ne. Ona je sve je prevela, šta god je upotrebila, dva puta je upotrebila strani izraz i prevela je. Da su to, koliko sam ja razumela, neke vrlo demokratske organizacije.
Ali u tom smislu, ako je to, pošto koliko ja znam, flat znači stan, ako je poistručivanje neke radne atmosfere sa nekom komotnošću u sobstvenom stanu, onda ja to pozdravljam i ja isto pokušavam da svoj radni prostor uredim tako da mi je kao ustalo. Udobno, a pritom da sam produktivan, naravno. Međutim, ono što mi je, ajde da kažemo, pomalo zasmetalo, a nekako svaki vaš sagovornik se toga dotakne i potkači, to su ti neki patrijarhalni stereotipi koji su ometavajući faktor, kako se ona izraziva u tim nekim odnosima i radnim. I ja, na primjer, iz iskustva svoje profesije, ja sam pekar inače.
Mm-hmm.
Da, znači, mogu da posvjedočim, da. Znači, bilo je tu dosta, majstor sam u svojoj struci, znači, bilo je tu dosta žena koje su bile majstorice. Obično je muškarac taj koji je majstor, žene su pomoćne radnice, ali ovdje ima dosta žena koje ja poznajem, koje su majstorice, i odnos svih poslodavaca prema njima bio potpuno isti, da li su to muškarci ili žene. Znači, gazdi je bilo bitno da majstor ono odradi svoj posao, da bude produktivan, da li je žena ili muškarac, nisu na to gledali. I mogu isto da posvjedočim da stvarno mnoge žene nimalo nisu zaostajale za muškarcima u smislu neke svoje radne učinkovosti, efektivnosti rad.
Jer vi mislite da mi nismo patrijarhalno društvo ili da se često ne vidi ta patrijarhalnost?
Ne, ja u stvari premišljam ovdje, ja mislim da se postavlja stereotip, znači na bazi nekakvog stereotipa. Postavlja se stereotip da postoji neka rodna obespravljenost žene i onda se ona je svakako kroz istoriju postojala, svakako da postoje nekakvi ostaci, ali se sistem jedne vrednosti koji je patrijarhalan dovodi do nivoa nekakvog nakaradnog stereotipa. Znači, obesmišlja se patrijarhalna vrednost i on se prikazuje samo nakaradno stereotipu, što ja protestujem protiv toga i mislim da to nije tačno. Kroz sljedeći primjer koji je iskazala žena, da kada muškarci imaju sastanak sami, oni se međusobno uskaču jedni drugima u reč, svađaju se, raspravljaju se, pa ne bi se baš složio s tim, dok žene slušaju, dakle, i daleko su konstruktivni u tom nekom razgovoru, i to bih imao izvjesne rezerve, nije svako slušanje konstruktivno učestvovanje u razgovoru. Zavisi šta stoji iz tog slušanja, kasnije se to može kroz posljedice razne sagledati. Znači,
ali ona je govorila u radnoj sredini, ona je isključivo se...
Ali u radnoj sredini isto tako. Znači, obrazuje se jedan novi stereotip. Stereotip o nekakvoj, da bi se postigla nekakva rodna ravnopravnost u smislu da ta neka aždaja iz prošlosti u vidu neke... nekog muškog providera koji pokušava da uspostavi neku svoju vlast time što podcenjuje drugi pol ili ne znam šta već. Mislim, to je nakaradno prikazivanje patrijarhalnih vrednosti. Patrijarhalne vrednosti su civilizacijsko dostignuće ovoga društva. Zašto se tako ne gleda na to? Nego sve se nekako negativno to prikazuje. Eto, protiv toga bih. A to uglavnom čujem od svakog coaching, instruktor ili kako već, ja onda prosto postavljam pitanje, pa postoji nekakva zla namera u takvu nastup.
Ali Zorane, vi ste sami rekli da bi se postigla rodna ravnopravnost, koriste se stereotipi. Da li to znači da po vama ne treba da postoji rodna ravnopravnost, pošto je rodna neravnopravnost jedna od karakteristika patrijarhalnog društva? Ovo je bilo pitanje.
Nisam rekao da se koriste stereotipi da bi se postigla rodna ravnopravnost, nego da kritika patrijarhalnog društva postaje sama po sebi stereotip, dok se na patrijarhalno društvo nakaradno gleda kao na nekakav stereotip. To sam rekao. A inače, pa, čujte, uvijek postoji upotreba i zloupotreba. Da li bismo pogrešnu upotrebu nečega kroz pogrešnu upotrebu nečega odbacili kvalitet nečega. Ne. Pa i patrijarhalno društvo je dovodilo neke muškarce do tačke da zloupotrebljavaju svoju odgovornost ili svoj položaj. Ali ne treba zbog toga da odbacujemo sistem zbog zloupotrebe pojedinaca, pa makar ta zloupotreba bi prerasla u masovno neko pokazivanje tako. I znači jedno je upotreba, drugo je zloupotreba. Što se tiče
ali Zorane, šta za vas znači patrijarhalno društvo? Možda je to način da nekako tu vašu zlojeđenost smanjimo. Šta je to za vas? Vi kao da se nekako ljutite, za vas to znači da to patrijarhalno društvo nije tada imalo neke svoje dobre strane, ali jednostavno te dobre strane, to kao su se neke stvari više nisu dobre. Šta je za vas znači patrijarhalno društvo, da se vi borite nekako, kao da se borite za opstanak patrijarhalnog društva?
Dobro, lepo pitanje. Lepo ste primetili u mom glasu da postoji ozlojeđenost.
Da.
Jer to priznajem, jer svuda nalazim i kroz mnoge emisije, radio emisije, ne samo vezane za temu psihologije, nego i ovako.
Da.
Evo, ja dugo radim, znači ja ostajem i po 24 časa na poslu, faktički radio Beograd, prvi program slušao od jutra do jutra, što se kaže. I zaista čujem mnoge takve emisije i u svemu tome vidim jedno nakaradno posmatranje, a uvijenu u ruho nekakvog, ne znam, naprednog razmišljanja i tako dalje.
Ajde da vidimo šta to vama toliko smeta. Možda mi govorimo o istim stvarima, ali jednostavno vi nekako... ovo sad ja govorim u vaše ime, što ne valja. Neću da idem tim putem. Vi ste ovdje i vi pričate za sebe. Ali šta je to... Šta za vas znači patrijarhalno društvo, kao da ste nekako... Razumete, kao da ste vi lično napadnuti. Zato ste ozlojeđeni. Šta za vas znači patrijarhalno društvo? Kao
pravilan
da...
red stvari. Pravilan red stvari. Znači, nije žena podcijenjena u patrijarhalnom društvu. A sve što funkcioniše na bazi hijerarhije. Počev od insekata u prirodi i mrava i tako dalje. Znači, čak i oni koji kritikuju hijerarhiju kao nekakav stereotip, postupaju u skladu sa hijerarhijom. Znači, mora postojati hijerarhija.
A šta je hijerarhija u patrijarhalnom društvu, po vama?
U patrijarhalnom društvu, znači, muškarac je glava porodice. Muškarac je glava, ne mogu biti dve glave. Niko ne podcjenjuje ženu, ona učestvuje kao žena u upravljanju porodicom, ali svako u svojoj ulozi. Ne možemo staviti znak jednakosti između muškarca i žene u tome smislu, jer muškarci i žene nisu isti. Znači, muškarac je muškarac, žena je žena, tako je jednostavno i prirodno, i Bog je tako to ustanovio, i ne možemo jednostavno mešati ženu. Kad se to dešava, dešava se, znači, to neko približavanje polova koje ide do tačke obesmišljenosti polova. To ne znači da je žena obespravljena. Ona ima znači, visoko dostojanstvo u porodici.
Ali u sklopu hijerarhije, dokle joj je određeno.
Čujte.
Znate šta, ja donekle pokušavam da razumem vaš stav, da je to neka žudnja za sistemom vrednosti, jer kako se sada sistem vrednosti pogubio, ljudi nekako žale za tim sistemom vrednosti i pogrešno ga gledaju kao da je to... Ajde da se vratimo na staro, pa da smo mi na sigurnom. Ne možemo da se vratimo na staro, možemo da idemo dalje. Ali Ako je to žal za sistemom vrednosti koga nema više tako čvrstih, tako kao što je nekad bilo, mi mislim da ne ulazimo sad u teme koje nisu psihološke, ali meni se to čini više, pogotovo što znam da ste vi čovjek koji je vernik i onda to sve ima smisla kod vas. Ali jednostavno nekako postoje drugačijosti i stvar je kako prihvatamo u stvari te drugačijosti. Znači, ovo je bilo tačka. Ovo je bilo, stavila sam tačku, bila, ali nisam glasovno stavila tačku.
Dobro. Ako imate nekog drugog, da ne zadržavam više, ako ne dozvolite, onda da nastavim razgovor na ovu temu.
Šta je dobar čovjek?
Ko je dobar čovjek? Mm-hmm. To je jedno fundamentalno pitanje. Malo kad se postavilo to pitanje, malo sam razmišljao. Nisam imao puno vremena da razmišljam o tome, ali ja mislim da dobar čovjek treba da nađe neki balans u sebi kada pomaže drugome, ne odmaže sebi. Jer nije dobro ni odmagati sebi, ali biti malo baziran samo prema sebi, malo je to egoistički. Znači, dobrota je uvek ono interaktivno, u smislu da je usmjerena ka svome bližnjemu, da se njemu pomogne. Ili neko je definisao ljubav kao pomoći nekome da se da ima duhovni razvoj uopšte da se razvija. Znači da se njegov život konstruktivno dešava. Pa u tom smislu ja vidim dobrotu. Mm-hmm. Znači, dobrota nikako nije individualna, ona mora biti mora biti i prema drugome usmjerena.
Dobro. Da.
A opet, prema, kada se kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, to znači, u to ima dosta ljudi koji recimo gaze preko sebe time što hoće da ljube svoga bližnjega, ali u to ja ne vidim da je to ljubav. U stvari, ne možeš gaziti sebe ako ljubiš bližnjega. To je više neka zamislenost nekom drugom osobom koja je destruktivna pojava. Znači, to je dobrota. Voliti sebe, a voliti drugoga, a voliti sebe.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Imamo nekoga na vezi. A onda malo muzike između.
Go the wrong way. Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet posvećene psihologiji. Naši telefoni su 011-322-5099 i 312-011-322-5299. Hvala ovom gospodinu koji nam je pričao o upotrebi psihijatrije. Upravo kada je izašla ova knjiga, 75. to su i godine kada se pojavio veliki pokret koji se nazivao antipsihijatrija, koji je upravo i pričao o zloupotrebama psihijatrije, i to je pokret koji se zalagao za ukidanje velikih mentalnih bolnica. I to je bio jedan sjajan pokret koji je sa puno oduševljenja trajao i ostavio za sobom neke sjajne projekte koji su živjeli dugo godina u Italiji. To je bio pokret koji je smatrao da su ljudi koji dobiju dijagnozu psihijatrijsku u stvari obespravljeni. I da naravno tu sad postoji veliko polje zloupotrebe, i navodili primjer te zloupotrebe i na neki način su stavljali pod sumnju da li tako mora, i to stavljanje dijagnoze, lepljenje etikete na ljude koji su dozvoljavali da im se oduzme pravo glasa, pravo na nasljedstvo, pravo na posjedovanje imovine itd. itd. To je bio stvaran veliki pokret i hvala vam što ste nas na to podsjetili. Nekako Zoranu ja potpuno razumem kako se njegova ljutnja fokusira oko te potrebe da se zadrže neke vrednosti koje su onako, mi imamo potrebu u stvari u svakom čovjeku je ta potreba za kontrolom, da bar malo imamo kontrolu nad svim ovim što nam se događa, inače se osjećamo potpuno bespomoćno, a to je biti bespomoćan je, priznaćete, nije lepo osjećanje. Tako da kada imamo jedan siguran sistem, kako to Zoran kaže, hijerarhiju, nekako smo sigurni da se držeći te hijerarhije možemo lakše snalaziti u svetu. I teorije zablude se teorije zavere se javljaju isto te iz potrebe da iz te nesigurnosti, ne znamo šta se događa, i onda dođe teorija zavere i onda nekako to nam daje neko razumevanje tog nekog zastrašujućeg sveta koji ne znamo. Znači, ta potreba za kontrolom i ta potreba za razumevanjem stvari koje nam se događaju je potpuno razumljiva. Međutim, problem sa patrijarhalnim društvom je što on nekako ima te stereotipne uloge za muškarca koji je taj koji snabdeva, koji se brine, što bi rekli provider, znači to je njegova uloga, uloga žene je da se ona se ostvaruje putem rađanja, i da stanemo sad kod rađanja, imamo nekog na vezi. Dobra noć.
Dobra je vama noć. Jako sam se kasno uključila, tako da uopšte prvi deo emisije nisam slušala, ali sam došla kada je vaš prethodni sagovornik bio na vezi, i moje veliko poštovanje prema onome što je on govorio. Retko pametan i misaon čovek koji se javio, i u mnogo čemu se slažem sa njim. Ne u mnogo čemu, nego gotovo u svemu. Ja kao žena o patrijarhalnosti, postoji taj stereotip u razmišljenju koji ste vi sad tumačili. Apsolutno stereotipski. U patrijarhalnom društvu je porodica bila iznad svega i funkcionisala. Danas je porodica rasturena. I kada govorim o ovom savremenim tokovima i savremenom životu koji je nametnut svima nama, a pogotovo ženama. S druge strane, meni je 60 godina. Nijednog trenutka u životu, od kad sam se rodila, nisam se osjećala neravnopravno u odnosu na muškarce. I nikada nisam imala tu situaciju. Jer sloboda i ravnopravnost je u glavi. I ja svoju ulogu u životu jako dobro znam, kao i moj suprug, i naša porodica funkcioniše i mi smo ravnopravni. Tako je bilo i u profesiji, i tako je bilo u privatnim odnosima sa svim ljudima s kojima sam bila, pogotovo u muškarcima. Znate šta,
hoćete da mi kažete jedan primjer te ravnopravnosti, ili možda bolje da vas pitam, šta se vama toliko dopada u patrijarhalnom društvu? Šta je to što se vama dopada? To isto što je i Zoran pričao?
Pa nisam sve slušala, ali taj red stvari koji je spomenuo, to što je muškarac nazvao, nije mislim da je on mislio na glava porodica, na nekog despota u porodici. Muškarac je imao svoju ulogu, žena je imala svoju ulogu, i ta porodica je funkcionisala. Danas se ta uloga jako izgubila. I žena je samo tom takozvanom emancipacijom sebi nametnula daleko više obaveza. A pametne žene i kroz istoriju kad gledate, uvek su bile ravnopravne i uvek su imale svoje mesto i u društvu i u porodici. Nazvala se ta porodica patrijarhalnom ili ne znam kako. Pametna žena koja je umela da misli, koja je bila mudra, a da ne govorim i o obrazovanju, jer su mnoge žene imale mogućnosti da se obrazuju, one su imale svoju mesto u društvu i poštovanje okoline.
Dobro, ali koliko je žena mogla da se obrazuje?
Pa znate šta, i žene na selu su koje nisu imale obrazovanje, isto tako koje su imale nivo inteligencije, imale svoje mesto i poštovanje u društvu. Ne kao majke, nego baš kao žene. Toliko slučajeva znam. Imala sam sreću i priliku da upoznam ljude koji su završili 4 osnovne ili nisu završili, ali su bili jako poštovani.
Ne, pa poštovanje naravno nema veze sa obrazovanjem.
Žene poštovane, ali se nisu se osjećale hendikepiranim u odnosu na svoj pol. da su one nešto manje važne, bile su apsolutno svesne svoje uloge i vrlo ponosne na tu ulogu ako su je odradile onako kako treba.
E pa tu je upravo kvaka u tome. Ako su je odradile onako kako treba. U tome je kvaka zato što nekako mi govorimo o slobodi i ravnopravnosti i slobodi u ravnopravnosti, a tu nema slobode. Ako ja radim onako kako ti kažeš i onako kako mi je dozvoljeno, ako plivam u 3:2, super, i to ako plivam prsno isključivo, ali ako se usudim da plivam kraul, to je to što upravo o tome govorimo, to što je...
Upravo dovodite mu situaciju da moram da vam kažem da izvrćete moje reči. Niste do kraja razumeli, a to se dešavalo i sa gospodinom prethodnim sagovornikom. Žena ako odigra svoju ulogu kako treba u životu, može da bude ponosna isto kao i muškarac, i on ima svoju ulogu, imaju i oni svoje promašaje kao i mi svoje promašaje.
Naravno, o tome niko ne priča.
Apsolutno, i tu je negde ravnopravnost.
Ravnopravnost je pravo na promašaj.
Danas očekujete od žene da ide podjednako, suprug i ja smo u isto vreme odlazili na posao, sve smo poslove delili po kući.
Divno.
Ali ja sam bila ta koja mnogo više razmišljala, jeste divno, ali žena je nametnula sebi i posao i mnogo toga što muškarac hteo ne hteo, radi ili ne radi, razume se ili ne razume se. Moj suprug je hteo.
Znam, ali ne možemo da vam kažem govoriti, samo moment jedan, ne možemo govoriti o tako velikim temama na osnovu vašeg primjera i vašeg braka. Ne možemo govoriti...
Primjer od mog apsolutnog iskustva, ja mimo svog iskustva ne mogu, ja mogu da govorim teoretski. Insistiranje na tome, da, ja sam kroz svoje školovanje, znači imam 60 godina kad sam se školovala, 70. godina od osnovne škole, tada sam učila gramatiku, pravopis, tada je bilo da je psiholog psiholog, sada je psihološkinja i psiholog. Šta to menja? Gde ste vi ravnopravni ako ste psiholog ili psihološkinja? Budite dobar stručnjak. I nebitno je kako se zovete, radite svoj posao vrhunski. I sve što radite u životu, radite onako kako vaše mentalne i fizičke snage najbolje mogu. I nema problema. Tad se nećete osjećati hendikepirano ni na jednu temu. Eto, toliko od mene, gospođi, nadam se da nećete komentarisati i izvrtati moje reči.
Ne, kao on to mi nije namjer.
Prijatno.
Doviđenja. Imamo još jednu dobru noć.
Dobro noć i vama.
Dobro noć, jedino što moram unaprijed da vas upozorim da budete kratki, zato što se vrtoglavo približavamo kraju emisije.
Pa da, ali mi smo otišli sa neke druge teme. A tema je bila dobar čovjek, je li tako?
Samo napred, vi sa svojom temom. Uopšte, ovo je emisija koja je otvorena za više tema koje se tiču, naravno, psihologije. Samo vi napred sa dobrim čovjekom.
E pa dobro, eto, ja bih teo da kažem da dobar čovjek u ovo današnje vreme nema ga. Nema ga uopšte. Ako gledamo u ovo globalno, u ovom globalnom svetu, to ne postoji. Samo da vam kažem. Ne vamo, nego
da.
Uopšte ne postoji. Znači, dobar čovjek. Šta biti dobar čovjek u ovom vremenu?
Da.
Znači, biti dobar čovjek, ja sam danas uvostao gospođi da sedne u autobusu. Samo to da gledamo. Jednu tu epizodu, jednu tu crticu dnevnu. Šta? O čemu da pričamo? Eto.
Da.
Eto. Ja sam se vratio iz puta, slušao sam vas u kolima.
Mm-hmm.
Eto, javi se. Tako da, mislim, malo posle će otišli na neku drugu stvar, ravnopravnost, muško, žensko, tako ne znam, ali i, mislim da je prvotvorna tema bila dobar čovjek, tako?
Jeste, da.
Eto, toliko kratko.
U ovoj emisiji nema promašene teme, samo da znate.
Molim?
Kažem, u ovoj emisiji nema promašene teme, samo da znam.
Dobro, dobro.
Hvala veliko što ste se javili.
Hvala i vama, prijatno, sve najbolje.
Također. Ostaje nam da pričamo, pošto smo došli do samog kraja, ne mogu da stignem da pričamo o tome šta je to dobar čovek. Izašla je ta knjiga koja je stvarno vrlo interesantna. Ja uvek kad kaže neko dobar čovjek, ja imam uvek pod pitanje, a dobar za koga? Gde pisac knjige je profesor socijalne psihologije, napisala je knjigu Kako se dobri ljudi bore protiv predrasuda i napisala je nekoliko stvari koje mogu da obeleže dobrog čoveka, a o tome, pošto smo došli do samog kraja, o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom. Slušajte naš sljedećeg utorka, pričat ćemo o pomoći ljudima, nezaposlenim ljudima, naročito onima koji su stariji od 45 godina. Tako da, ako ste zainteresovani za tu temu, eto prilike. A ja mogu jedino se zahvalim timu, ton majstoru Miši Milanovu, muzičkoj urednici Katarini Epštajn, organizatorki Mileni Borčanin, što su bili tu sa nama i što su pomogli da ova emisija ide ovako kako ide. Hvala svim slušalcima i smatram da je hrabrost javiti se i izneti svoje mišljenje. Smatram da je divno što imamo tolerantne slušalce i slušajte nas i dalje. Želim vam svako dobro.
Been to hell and back.